Jesusi jarraiki familiatik. Posible ote da familian Jesusi jarraikitzeko erabakia hartzea. Ez da gauza erresa. Antzinetik prestatzea eskatzen duen erabakia da. Poliki-poliki heldutasunera eraman behar dena. Familiako guziak errespetatuz. Izan ere, azken batean, bakotxaren erabaki pertsonala da. Guraso fededunak dira lehen erantzuleak giro egokia sortzeko. Aste-astetik garbi izan behar dugu Jesusi jarraikitzea ez datzala eredu bat kopiatzean. Iraganeko erakasle baten ezaugarriak molde pasiboan eta jarru gizan bereginez. Niolako sormen edo kreazio lanik gabe. Abentura liluragarria da. Evangelioak ez dira mintzo sekula Jesus imitatzeaz, baizik eta Jesusi jarraikitzeaz. Jesus ez da miraila bat, baizik eta bide bat. Jesus berpiztua bizirik dago gure artean, familiaren erdi-erdian. Are gehiago, Jesusen espiritua gutarik bakotxaren barnean dago, gure bizitza sostengatuz, sustatuz eta inspiratuz. Berari jarraikitzeko deia molde kreatzailean entzun behar dugu, beti beraren indarrean konfiantza jarriz. Jesusi jarraikitzea metafora bat da. Bere disipuluen aintzinetik beti urrats batzuk aintzinago bide egiteko zuen ohituratik hartua. Horregatik gogoratzen daukute Jesusi jarraikitzeak urratsak egitea eskatzen duela. Lehen erabaki bat hartzea, bideari lotzea, evangelioak gitza gaitzan ustea, erortzen girenean xutitzea, galdu girenean berriz norabidetzea. Jesusi errealismoz jarraikitzea sustatzeko edo eragiteko uste dut, evangelioa familian irakurtzeko ohitura berreskuratu beharra dugula. Lehenik gurasoen artean, gero ahal bada seme alabekin. Evangelioak ez dira liburu didaktikoak, Jesusez doktrina adierazten dutenak. Ez dira kristau ikasbide. Evangelioan ikasten den lehenbiziko gauza, Jesusen bizitzeko moldea da. Munduan egoiteko beraren moldea, bizitza gizakoiago egiteko beraren moldea, beraren pentsamoldea, sentipena, maitatzeko moldea, sufritzeko moldea. Disipulu eta jarraitzaile berriak sustatzeko idatzi zituzten evangelioak. Aldatzera gomitatzen gaituzten kontakizun dira. Jesusi hurbiletik jarraikitzera, beraren asmoarekin bat egitera, erreinuari bidea urratuz beraren lankide izaitera gomitatzen gaituztenak. Horregatik behar ditugu irakurri, hausnartu eta partekatu. Aldatzeko eta konbertitzeko prozesuan sartzeko jenkoak egin daukun deia entzunez. Ez ezagun uste izan gauza koropilatsu bat direla. Kontua da kontakizunak poliki irakurri behar direla. Jesusi berari importantzia emanez. Ongi begiratuz hark erraiten eta egiten duena. Gero denen artean elkar laguntzen ahalko dugu galdera batzuk eginez. Zein egia irakasten edo gogoratzen dauku Jesusek bere jokamoldeaz? Zertara deitzen gaitu? Nola animatzen eta sustatzen gaitu bere hitzez? Jesusi zinez jarraikitzen orduan hasten da familia. Evangelioaren egia etxean sartzen hasten denean. Ez ginuke beldur izan behar gauzei izen bat jartzeaz. Ausartu behar gira bere iztera zer dagoen evangelioaren egiatik eta zer evangelioaren kontrakorik familiaren ohituretan, bizikidetasunean, keinuetan, bizitzeko moldean. Ez biztan da, batak besteari hutsak botatzen hasteko, baizik eta Jesusen gisara bizitzera animatzeko.